Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka najavljujemo jedan sjajan koncert narodnog stvaralaštva, koji će se održati večeras u Kombank dvorani sa početkom u 20 časova. Muzikom će nas obradovati tri majstora. 50 godina rada obeležit će naš čarobnjak na fruli Bora Dugić, a pored njega nastupaju Teodosij Spasov iz Bugarske, na kavalu i na panovoj fruli Madalin Luka iz Rumunije. Naziv ovog projekta je Kraljevi frule i okuplja najbolje muzičare na ovom instrumentu sa Balkana. Ovi majstori će nam se predstaviti svojim solo programima, ali i zajedničkim nastupom slaveći bogatstvo zajedničke tradicije i individualnu virtuoznost. Kompozicijom Igra skakavaca otvaramo današnju emisiju. Thank you. Proslavljeni srpski muzičar i virtuozna fruli Bora Dugić na narodnom instrumentu koji se smatra jednim od standarda u sazvučju više balkanskih naroda, ove godine slavi redak jubilej, koga svakako vredi obeležiti, a to je 50 godina rada i 70 godina života. Kao solista snimio je desetak ploča i kaseta, nekoliko kompakt diskova i videokaseta i održao stotinak solističkih koncerata širom sveta. Dobitnik je Vukove nagrade 1997. godine, Oktobarske nagrade grada Kragujevca 1995. godine, Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice 1995. godine, Zlatne medalje na festivalu kratkometražnog i dokumentarnog filma za filmsku muziku, Zlatnog beočuga za trajni doprinos kulturi Beograda i brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, kao i ordena Svetog Save drugog stepena, kojim ga je odlikovala Srpska pravoslavna crkva februara 2013. godine. Slušamo starovremsku pesmu. Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Pozivamo vas, poštovani slušaoci, na večerašnji koncert Kraljevi frule, na kome će, pored Bore Dugića, nastupiti Teodosij Spasov iz Bugarske i Madalin Luka iz Rumunije. O umetniku na fruli Bori Dugiću, kompozitor Zoran Hristić rekao je sledeće. Bora Dugić je izuzetan umetnik srpskog i balkanskog muzičkog prostora i najistaknutiji tumač nota na drevnom muzičkom instrumentu fruli. Frula je veoma jednostavan muzički instrument. U osnovi je cev sa 7 rupica i piskom. Po definiciji, na fruli je moguće svirati samo jednostavne pastoralne melodije. Bora Dugić je međutim pokazao da je na ovom instrumentu moguće svirati najrazličitije melodije, od pastoralnih elegija do brzih, virtuoznih kompozicija, pa čak i dela klasične muzike. Zahvaljujući svom istančanom ukusu, emocijama, osjećaju za frazu i izuzetnoj izvođačkoj tehnici, Bora Dugić spada u najveće narodne umetnike u svetu. Bila je ovo kompozicija iz Rumunije pod nazivom Jam Paralele iz Bilarda. Pored sviranja i komponovanja, Bora Dugić je jedno vreme bio i član Velikog narodnog orkestra Radio Beograda. U nastavku slušamo dva majstora, Bokija Miloševića i Boru Dugića u instrumentalnom izvođenju tradicionalne pesme iz Makedonije. Povodom proslave retkog jubileja, 50 godina rada i 70 godina života našeg istaknutog umetnika Bore Dugića, večeras će u Kombank dvorani sa početkom u 20 časova biti održan koncert koji nosi jedno lepo ime, Kraljevi Frule. Kraljevi Frule su Madalin Luka iz Rumunije na Panovoj Fruli, Teodosij Spasov iz Bugarske, svetski svirač na Kavalu i Bora Dugić na Fruli. Pratit će ih Kragujevački narodni orkestar Bobana Prodanovića i hor Kolegiju Muzikum. U programu je najavljeno da će izvoditi sve ono najbolje što su tokom karijere svirali. Sledi Ristićevo kolo. Thank you. Slušate emisiju Zlata jabuka koju smo posvetili umetniku na fruli Bori Dugiću. Prošle godine u prislonici Kočačka na tradicionalnom 31. saboru frulaša i Moravo, ovom umetniku je dodeljena počasna titula Kralj frule. U obrazloženju predlagača se između ostalo kaže da, zahvaljujući svom istančanom ukusu, emocijama, osjećaju za frazu i maestralnoj izvođačkoj tehnici, spada u najveće umetnike na svetu.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Bile su ovo kompozicije Moravsko milozvučje i Šumadijsko saborsko kolo. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Sada slušamo tri kompozicije u izvođenju Bore Dugića koje se nalaze na ploči iz 1980. godine u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije. Slušamo Ciganski napev, Ora Pitesti i poznatu kompoziciju Ora Staccato. Uživajte! Thank you. Umetnik Bora Dugić često nastupa sa poznatim umetnicima širom Balkana. Sledi snimak nastupa orkestra Barcelona Gypsy Balkan i Bore Dugića. Slušamo Vilinsko kolo i Kolo da srce zaigra. Današnje izdanje emisije od Zlata jabuka posvetili smo muzici našeg umjetnika Bore Dugića i ujedno vas, poštovani slušaoci, pozivamo na večerašnji koncert u Kombak dvoranu, na kome će obeležiti jubilej 50 godina rada. Uz našeg čarobnjaka na fruli nastupit će još dva vrsna umjetnika, Teodosij Spasov iz Bugarske na kavalu i na panovoj fruli Madalin Luka iz Rumunije. Pozdravljamo vas uz kompoziciju Ševa.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi, kad zvona zaneme, srpski na srpskom, nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
Eko.
Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.